Za zdravje se je treba odločiti.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v našem studiju prijazen pozdrav gospodu Dariju Cortezeju. Dobrodošli.
Hvala lepa in tako prav pozdrav tudi vsem poslušalcem, poslušalkam.
Tudi pred tednom dni smo imeli neko nit z vami, predstavili smo knjigo Zdravi z naravo in po telefonu poklicali avtorico, gospo Anito de Grazia, ki je zbrala številne recepte ljudskega zdravilstva. Vi pa ste to knjigo uredili.
Ja, nekoliko, ker se nekako znajdem z recepti, ne, ker jih tudi sam pišem, sicer recepte za pripravo jedi, predvsem z divo zelenjavo. In to je posvojena taka tehnična reč, da je jasno, neposredno povedano in pač sem šel skozi vse te recepte, kajti v ljudskem zdravilstvu je dosti krat tako, koliko? Ja, toliko, eno pest, ščepec, koliko, tam pol kozarca. Ne? In to se potem seveda nekoliko zmedeno potem bere oziroma sliši in je treba to spraviti potem na skupni imenovalec, skratka čisto tako bi rekel. Tehnična reč, vsebinsko pa seveda je pa bogatstvo, ki ga pa samo ljudsko zdravilstvo ponuja, ampak to je, lahko rečemo, vrh ledene gore, kajti pri nas je kar nekaj kar poštenih knjig o ljudskem zdravilstvu, ki pa so predvsem za stroko oziroma za ljubitelje. Zdravi z naravo pa smo jo zasnovali tako, da je vsakomur jasna, tudi vizualno zelo raznolika z številnimi, sicer ilustrativnimi fotografijami sestavin. Jasen, čim bolj kratek oziroma kolikor je potrebno dolg recept in smo zdravi, če samo malo preberemo. Ne?
Gospodarjev Corteza, zanimiva je tudi spremna beseda in sam uvod v to knjigo. Malce ukrca, da takoj posežemo po tabletah, po pilulah, ko pa si v marsičem lahko človek dejansko na blagodejen način pomaga tudi z naravo in z rastlinami.
Ja,
vaše mnenje o tem, ker danes se krešeta ti dve področji, tudi zakonodajno se zelo zaostrujejo reči.
To se
reči.
Pošteno zdaj. Le,
ja, vaše mnenje.
Tako je za zdravljenje z naravnimi sredstvi, vključno za zelišči, kajti niso samo zelišča, naprimer glina je čudovita za razstrupljanje, pa vezavo celo radioaktivnih elementov iz telesa ven, težkih kovin. V vsakem takem primeru bi morali biti ljudje nekoliko bolj izobraženi v smislu lastnega telesa in lastnega zdravja. Kajti velika težava pri tem samozdravljenju je, nekdo nekaj misli, da mu je, ali mu pa ni. Mimo grede veliko težav zdravljenja si primislimo, dobesedno, torej hipohondri.
Ja.
In potem je pa čisto razsulo. Ne? Nekdo, ki pa pozna osnovno delovanje telesa, organe, kako delujejo, kaj jim koristi, kaj jim škodi, kako telo deluje kot celota, pa taka reč pride zelo prav, no in tem ljudem ponavadi pravimo naravni zdravilci, zeliščari in podobno, pa to si lahko dejansko vsak pomaga sam. Zaradi tega, ker je to odgovornost prevzeti za svoje zdravje, je precej težka naloga, gremo raj k zdravniku, tukaj me nekaj boli, pa dobimo močno učinkujoče, in to je bistvena razlika z naravnimi zdravilnimi sredstvi, močno učinkujoče, v glavnem kemične pripravke, ki odpravijo simptome, vzroka pa ponavadi ne. Tako da uradna medicina je učinkovita in zaradi tega tudi v nekaterih primerih dobrodejna, kirurgija, sploh, kadar se kaj polomimo, pa da nastavijo kosti nazaj. Pri težavah bolj kroničnega, pa tudi akutnega značaja, pa dostikrat odpove. Ker ali tudi zdravniki lahko napačno diagnosticirajo, tako kot sami sebi lahko postavimo napačno diagnozo. Je pa dejstvo to, kemična zdravila imajo stranske učinke, ne ravno vsa, močno učinkujejo in nam dajo vedeti, da pa čau, zdaj smo pa zdravi, pa verjetno nismo, ker vzroka nismo odpravili. Nekaj mi gre na jetra. Želodec je znano, da če smo živčni, želodec začne odpovedovati, pa lahko dobimo tudi čir. V takem primeru je treba odpraviti živčnost, žlehtnobo, zamorjenost v primeru jeter, da gremo dalje lahko oziroma, da se pozdravimo in kemična zdravila nam bodo pomagala, umirila recimo tisto, vem, te šampončki, ki so za želodec, ne, ki naredijo en tak film, šampončki pravim, ki so pakirani tako v plastične vrečke. Bojo trenutno pomagala na dolgi rok, pa ne. No in značilnost zelišče pa ta, da začnejo šele na dolgi rok delovati. Ponavadi je sinergističen učinek vseh sestavin, torej skupen učinek različnih sestavin in ko sem ravno prej omenil želodec pa čir na želodcu, Romanov čaj je čudovita pomoč proti temu. Nam pozdravi čir na želodcu, pa sveže stisnen krompirjev sok, mimo grede sploh ni strupen, pa sveže stisnen zeljni sok. To nam pozdravi čir na želodcu povsem, ampak seveda z zavedanjem, zaradi česa je do tega prišlo. Ponavadi 2 do 3 tedne traja pri zeliščnih čajih, da sploh pridejo do izraza. Klasičen primer za to je šentjanževka, ki je močan antidepresiv, ampak če sem jaz depresiven in bom spil 2, 3, 4, 5-krat skodelco šentjanževkinega čaja, to ne bo nič. Vsaj 3 tedne zapored par skodelc na dan, takrat pride do izraza, potem pa še to neugodno lastnost, pa ne samo šentjanževka, da zmanjšuje učinek kemičnih nekaterih zdravil. In kadar se pa križa zelišč, kar zdravljen za zelišči in pa torej klasično zdravljen recimo temu z zdravili kemičnega izvora oziroma tisto, kar nam predpiše zdravnik, takrat pa zna lahko nastati kar manjša do večja zmešnjava. In skratka, kadar se lotimo samo zdravljena, moramo zelo dobro poznati in učinek zelišč in, kot sem že prej povedal, delovanje našega telesa. Odgovornost moramo sami za svoje zdravje povzeti, če potegnem črto predvsem.
In zelo zanimivo je tudi v uvodu te knjige Zdravi z naravo, da če bi vsaj toliko krat, koliko obiščemo nekateri ordinacije, če bi vsaj toliko krat pogledali svojo notranjost, bi se marsikdaj težava razrešila.
Pa še kako zelo, ne? Preveč smo nekako navajeni, na tako kot avto peljemo k mehaniku, ne?
Na servis.
Sebe odnesemo k mehaniku, torej k zdravniku.
Gospodarjo, hvala lepa tudi za današnjih teh nekaj poudarkov, odločitev je pa tako na vsakem od posameznikov.
Ja, in seveda je izziv. Mene je vedno zanimalo zdravilna zelišča, kako učinkujejo, kje rastejo, kakšna so. Tako da to je ne nazadnje zelo prijetna dejavnost in pater Simon Našič je pravzaprav podobno začel iz ničle dobesedno. On je bil samouk, ampak je na osnovi zanimanja za zelišča zaradi želje močne volje pomagati ljudem, dobil take izkušnje, ki mislim, da v današnjem času jih še vedno nihče nima v Sloveniji. Je bil pa stara šola, torej stare knjige o zdravilnih zeliščih od njegovega časa, ko je bil na višku popularnosti. Se mi zdi, da je blizu 300 tisoč knjig njegovih se že prodalo. se je marsikaj spremenilo, nova vedenja so tudi uradna medicina že kar povzema nekaj močnih zdravilnih zelišč, tako da se je spremenilo, skratka, to je živa dejavnost zdravljenih zelišč in seveda njihovo nabiranje, zanimanje za nje.
Imajmo torej tudi živo radovednost. Hvala lepa.
Prosim.
Za zdravje se je treba odločiti.